Oamenii lui Dumnezeu, o să citim un alt pasaj din Scriptură, de data asta un text foarte bine cunoscut, Ioan capitolul 3. Ioan capitolul 3. O să citim despre Nicodim, un om care l-a căutat pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus. Ioan capitolul 3, versetul 1. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce e născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi în vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucruri cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a coborât din cer, adică de Fiul omului care este în cer. Amin. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă rog să vă reașezați. Încă o zi de joi, au mai fost și probabil vor mai fi, depinde ce facem cu ele. Ele trec, dar depinde ce facem cu ele. Pentru că nu doar trec, ele trec și rămân. Ele rămân în cartea lui Dumnezeu ca o mărturie a credincioșiei noastre sau a necredincioșiei noastre. Noi avem impresia că trec. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre Nicodim. M-am gândit că ar fi un exemplu bun să-l prezint ca un om religios, apoi ca un adept al Domnului Iisus și în final ca un ucenic. Cei mai mulți oameni sunt religioși. Ateismul e una dintre religii. Mulți oameni sunt adepți ai Domnului Iisus. Însă, dintre adepți, unii devin ucenici ai Domnului, adică următori ai Domnului sau urmăritori ai Domnului. Nicodim a fost un învățător în vremea lui. A fost un om citit, educat, a fost un fel de profesor. Era un fel de profesor al legii. Mă gândesc că era un om respectat. El a fost membru al Sanhedrinului evreiesc. El a început alături de oamenii cu care slujea în generația lui să învețe pe oameni legea. El era alături de preoții care conduceau țara, alături de oamenii care aveau un cuvânt greu de spus și totuși observăm că la un moment dat omul acesta îl caută pe Domnul Iisus. Eu îmi imaginez în mintea mea că lui a luat o perioadă lungă de timp de când și-a propus să-l caute până când l-a căutat în mod real. Simplu fapt că s-a dus noaptea îmi spune că nu s-a dus ușor. Pentru el era periculos să se ducă, pentru că el făcea parte dintre oamenii, din categoria oamenilor care îl urau pe Domnul Iisus. El nu putea să se detașeze de oamenii ăștia, că erau cu el. El făcea parte dintre ei. Ultimul lucru pe care oamenii aceștia l-ar fi făcut ar fi fost să meargă la Domnul Iisus și să îi pună întrebări ca și cum el ar fi fost mai deștept decât ei. Și totuși el s-a dus. Dar s-a dus noaptea pentru că risca prea mult să se ducă ziua. Din motivul acesta eu cred că lui a luat mult timp să-și facă curaj să se ducă. În timpul acela, așa cum se spune uneori de la amvon, existau anumite partide în țară și partidele acestea erau religioase, pentru că și partidul care guverna era religios. Prin excelență, în Israel totul e religios, chiar și natura e religioasă, clădirile sunt religioase, drumurile sunt religioase, pietrele de pe drum. Orice om care se duce în țara aia se întoarce acasă cu o piatră și eu am luat câteva. Printre partidele acestea, printre grupele acestea de oameni care se constituiau într-o perspectivă religioasă, spuneam eu de ună zi, erau zeloții, erau esenienii, erau saducheii, ei erau câteva dintre categoriile de oameni. Ei se diferențiau prin perspectiva pe care o aveau asupra interpretării legii și asupra manifestării credinței. De pildă, zeloții aparțineau unui partid naționalist, fundamentalist, extremist, al cărui scop era eliberarea de sub jugul roman. Ei foloseau metode violente câteodată ca să-și atingă obiectivul. Erau naționaliști, ei doreau să elibereze țara. Zeloții însă greșeau în ciuda dorinței lor bune, greșeau prin metoda pe care o foloseau. Am întâlnit oameni în viață, eu am făcut de multe ori lucrul ăsta, prin simplu fapt că aveam o intenție bună, mi-am permis să folosesc o metodă greșită. Și dacă cineva m-a mustrat, i-am explicat, dar eu am o intenție bună, fără să mai mă gândesc că metoda pe care o folosesc nu e bună și e rea. Nici o intenție bună nu se realizează printr-o metodă greșită. Când metoda este greșită în realizarea unei intenții bune, intenția nu mai este bună. Observați că oamenii ăștia aveau o intenție bună, să obțină independența, dar ei erau violenți. Ei se comportau ca niște oameni necredincioși. Un om al lui Dumnezeu nu-și poate permite să folosească metode nepotrivite doar pentru că are un scop bun. Scopul nu scuză mijloacele. Mijloacele ca și scopul demonstrează că cel care are scopul și mijloacele este sau nu om al lui Dumnezeu. Ei greșeau nu prin scopul lor, ci prin metodele pe care le foloseau să-și atingă scopul. Să nu ne mai scuzăm când facem prostii cu scopul bun pe care îl avem. Pentru că și scopul și metodele trebuie să fie bune pentru ca să fie bine. Dacă un lucru este bun, atunci el trebuie făcut bine, nu rău. Esenienii de asemenea erau niște oameni extremiști într-un alt fel. Ei credeau că lumea în care trăiesc, inclusiv zona religioasă a lumii, totul e rău, iar ei sunt buni. Credeau că toți oamenii din jurul lor sunt atât de răi încât ei nu mai pot sta acolo. Ei credeau că se pângăresc de la pângăriciunea lor, că devin păcătoși de la păcatele lor. Și atunci și-au propus să se izoleze de lume. Ei trăiau în austeritate, dormeau în peșteri și credeau că toți ceilalți oameni sunt fii ai întunericului. Sigur că erau bogați în duhul. Nu erau deloc săraci în duhul. Oamenii ăștia aveau o intenție bună, un scop bun, dar foloseau o metodă greșită. Nu numai violența este metoda greșită, și ascetismul făcut cu o atitudine de superioritate în absența sărăciei în duhul. Ei greșeau prin faptul că aveau părerea că Dumnezeu prețuiește pe cei care se retrag din societate. Dacă mâncarea se retrage din mâncare, dacă sarea se retrage din mâncare, după ce gospodina a pus-o în mâncare, că acolo e locul, bine face sau rău face? Dacă noi ne retragem din lume, cine mai dă gust? Și cine mai luminează? Dacă mâncarea, dacă sarea își ia sărătura și pleacă, cine mai mănâncă mâncarea aia? Noi nu am fost creați să trăim pe un stâlp, într-o peșteră, într-o pădure sau izolați de oameni. Noi am fost creați să trăim între oameni și să le spunem de Domnul Iisus. Noi trebuie să fim ca un ziar deschis, ca o pagină de Facebook sau de Instagram, trebuie să fim ca un radio sau ca un televizor care vorbește tot timpul fără să mai ia pauză. Saduceii erau un partid politic. Ei s-au dat de partea romanilor crezând că în felul acesta vor influența țara. O altă metodă greșită la un scop bun. Sunt multe metode greșite când oamenii au un scop bun. Așa a fost și Nicodim. Nicodim a trăit împreună cu oamenii ăștia. Îi cunoștea, știa despre perspectiva lor. El a început fiind un adept al religiei tradiționale. Era un evreu în toată regula, un evreu de treabă. Un evreu la fel ca ceilalți care îl urau pe Domnul Iisus, care îl vorbeau de rău și care în final l-au ucis. Așa a fost el, un om religios. Mai jos decât un om religios nu sunt multe alternative. Aceasta este una dintre cele mai de jos. Deși sunt oameni religioși care cred că nu este nimic mai sus decât asta. El a fost un om religios. Cei mai mulți oameni trăiesc în această zonă. A fi religios nu presupune să ai vreo responsabilitate religioasă. Nu presupune să-ți asumi ceva anume sau să faci ceva anume. Simplu fapt că ai aderat la religia respectivă este aproape totul. A avea o religie nu înseamnă a avea o viață spirituală. Religia nu are legătură cu viața. În general, nu are legătură cu viața. Observați că el vine la Domnul Iisus noaptea ca să se informeze. De ce? Pentru că a doua categorie de oameni, asemenea lui Nicodim, sunt cei care devin curioși. Unii sunt curioși pozitiv, alții sunt curioși negativ. Mulți au venit la Domnul Iisus și și-au exprimat, și-au manifestat curiozitatea punând întrebări, dar de fapt ei vreau să-L ispitească. Nu întotdeauna pretenția unora că vor să învețe este sinceră. Curiozitatea nu întotdeauna demonstrează dorința de a ști. De cele mai multe ori este o metodă ca să-ți atingi anumite interese sau ca să vânezi pe cel pe care îl numești în situația de față învățătorul. Omul acesta era un om religios, dar la un moment dat el a vrut să-l consulte pe Domnul Iisus în mod personal. Multe au auzit despre Domnul Iisus. Nu știu de câte ori l-o fi auzit. Eu mă gândesc în mintea mea, dar asta e părerea mea, că el întotdeauna l-a ascultat când a avut posibilitatea să-l asculte. Și acum mă refer la vizitele Mântuitorului în templu, pentru că Nicodim trăia în jurul templului. Și omul acesta și-a dorit să știe mai mult. Nu poți să faci sau să fii mai mult fără să știi mai mult. Totul începe cu a ști. Primul lucru care generează multe alte lucruri este a ști. De aceea sunt oameni care mor, deși continuă să trăiască, prin faptul că nu mai învață nimic. Se plafonează și e ca și cum au murit. Viața merge înainte ca o minge care se rostogolește încet. Și de fapt, avansarea în viață presupune cunoașterea noilor lucruri, noilor teritorii unde mingea ajunge învârtindu-se. Dacă ne urcăm în tren sau pur și simplu conducem propriul automobil și mergem, să zicem, spre Detroit și n-am mai fost niciodată, în timp ce călătorim, noi știm cum arată drumul spre Detroit. Știm cum arată cel din urmă pe care l-am văzut, dar nu știm cum arată cel dinainte. Decât după ce îl vedem, atunci știm. Așa este viața, un drum spre Detroit. Și noi trebuie să mergem cu ochii deschiși și să învățăm lucrurile în prezența cărora ajungem în ziua de mâine. Nicodim a vrut să facă pasul acesta. Și dintr-o dată a mers să-L întrebe pe Domnul Iisus, ca și cum el n-ar fi fost un om religios înainte. Observați, vă rog, că el merge sub protecția anonimatului. Noaptea se duce să nu-l vadă nimeni. Își dorea să-l întrebe pe Domnul Iisus, dar nu-și dorea să mai știe și alții că el îl întreabă. Și-a asumat jumătate din preț, dar nu prețul întreg. Va veni cândva în viitor o altă împrejurare în care va merge din nou la Domnul Iisus, dar fără să se mai ascundă. Și va face anumite lucruri pentru Domnul Iisus, dar fără să se mai ascundă. Ce va face atunci va fi mai grav decât ce a făcut acum, dar atunci deja gândea altfel. Observați că există un proces al schimbării și Nicodim s-a schimbat în pași mici. Schimbarea nu vine dintr-o dată, nici atunci când ți se descoperă Dumnezeu în mod supranatural. Nu pentru că Dumnezeu nu poate să provoace schimbarea. Noi nu suntem în stare să o gestionăm. Noi nu suntem în stare să o facem. Noi suntem niște oameni extrem de limitați. Pe timp ce îmbătrânesc, zâmbesc cât de încrezut am fost când eram tânăr. Dar eu nu știam că sunt încrezut. Mie mi se părea că-s normal. Acum îmi dau seama că nu eram normal. Nu spun că nu eram normal la cap. Spun că nu aveam o părere corectă despre mine. Aveam o părere greșită despre mine. De fapt, exagerată, în sensul ăsta greșită. Apoi, dacă ne uităm la Nicodim, el ajunge să îl urmeze și să-l slujească pe Domnul Iisus în public. De ce am vrut să subliniez aceste trei etape, deși nu sunt singurele? Omul religios, omul care începe să creadă și se informează, dobândește știm că, cred că, și omul care ajunge, deși ia un timp, să practice ceea ce știe. Am vrut să spun lucrurile astea pentru că marea majoritate a oamenilor, și poate printre ei suntem și noi, nu este nici în zona religioasă și măcar dacă ar fi acolo, i-ar mustra conștiința că-s nepocăiți. Dar nu sunt nici în zona practicantă a ceea ce știu și cred. Și sunt în zona căldicică de la jumătate, unde nu pot fi acuzați că nu știu și nu cred, dar în același timp nu practică ceea ce știu și cred. Iar credința și ceea ce știu nepracticate nu sunt valabile. Autenticitatea credinței noastre este validată de situația în care ea este practicată, credința este practicată. Dacă credința nu este practicată, ea este doar o intenție nereușită. Uitați-vă la Nicodim, a fost cândva un om religios, a ajuns în faza de a dori să se informeze, a mers la cine trebuie, n-a mers la oricine, omul ăsta s-a dus la sursă. Ca să nu aibă dubii și să nu întrebe 2-3 și nici pe... El a mers la sursă, a întrebat pe cine trebuie, a întrebat ce trebuie, a primit răspunsul care trebuie și prin comparație cu tânărul bogat care a făcut aceleași lucruri, el a început să practice ceea ce a știut. Tânărul bogat n-a avut puterea să practice, era prea scump. E ca și cum vrei să te duci undeva într-o călătorie, ajungi într-un punct turistic unde este ceva extraordinar de interesant și vrei să te duci să vezi, dar spune $5,000. Bă, omule, $5,000, îmi pare rău, dar nu-ți dau $5,000, că nici nu am atâția bani. Așa a făcut tânărul bogat. Lui s-a cerut toți banii. Și a spus, I'm sorry, nu pot să-ți dau toți banii, mai repede îl dau pe Domnul Iisus. Și l-a dat. E, Nicodim ajunge în faza în care știe, în faza în care crede, dar deocamdată nu practică, cel puțin nu avem dovezi. Însă timpul trece și când Domnul este omorât, Nicodim reapare în peisaj. Întreb, văd oamenii faptul că noi știm despre Dumnezeu și credem în El? Da, oamenii ne știu că suntem pocăiți. A, ăla e pocăit, îl știu pe ăla, vine la voi la biserică. Oamenii știu că noi credem și știm. Însă oamenii, dincolo de faptul că știu că noi suntem pocăiți, adică știm și credem, ne văd trăindu-ne credința? Credința noastră este destul de bună. Dacă am reușit noi să împlinim ce știm, am fi mai buni decât cei mai mulți dintre oamenii religioși, dintre oamenii credincioși. Însă sunt foarte mulți oameni care știu că a venit la biserică este important, dar nu vin. Deci ei știu că e important să vină la biserică, ei cred, dacă îi întrebi, tu crezi că e bine să, e important să vin la biserică? Da. Dar tu vii? Nu. De ce? Și apoi încep scuzele. Scuzele care, dacă cineva vrea să se împiedice de ceva, de scuze se va împiedica. De ce? Pentru că sunt multe oameni buni, nu mai avem unde să le punem. Îți stă în drum. Când te împiedici de o scuză, te împiedici cel mai repede. Dacă oamenii sunt întrebați, e bine să te rogi și să postești? Oh, bineînțeles. Dar cât postesc creștinii și cât se roagă? Câți oameni vin marțea la rugăciune? Dacă vrei să știi cât de mult postește o biserică, cât de mult se roagă o biserică, du-te la întâlnirea de rugăciune din timpul săptămânii și atunci o să-ți faci o idee. Biserica noastră are aproape 1000 de membri. 10% din biserică ar fi extrem de puțin, aproape dramatic. Dar nu sunt 100 de oameni la rugăciune. Asta înseamnă că sunt vreo 5%. Câți dintre dumneavoastră v-ați mulțumit cu 5% din salariu? Câți dintre dumneavoastră v-ați mulțumit cu 5% din proprietatea pe care o aveți și restul să o pierdeți? Câți dintre dumneavoastră ați mai trăi încă 10 ani dacă ați mâncat 5% din cât ați mâncat ieri și alaltări, adică din cât vă trebuie? Dacă ați reduce mâncarea, nivelul de lucruri pe care le mâncați la 5%, ce părere aveți? Ați supraviețui sau nu? Mă gândesc că, nu știu sigur, n-am de unde să știu. Ce rost are să-mi dau cu părerea. Dar oricum, bine nu v-ar merge deloc. Dar totuși cu rugăciune merge. Merge? Întrebați pe care vreți din adunare, cât de importantă e rugăciunea? Păi dacă nici la Pentecostal nu e rugăciunea importantă, iertați-mă, la cine să fie? Ascultați-mă, nu e, frați și surori. Să nu vă supărați pe mine că eu îndrăznesc să vă spun, nu este importantă. Nu este. Noi facem eforturi pentru lucrurile importante. Banii sunt importanți. Confortul este important. Și pot să dau exemple mai multe. Rugăciunea nu este importantă. Dacă ar fi importantă, noi am practicat-o. Nicodim s-a informat, a știut, a crezut și o perioadă a rămas în zona aceea. Era riscant pentru el să se afișeze în public practicând ceea ce credea. Numai mintea lui era ascuns adevărul și în mintea lui nu putea să intre nimeni decât Dumnezeul cel preanalt. Dar colegii lui nu știau. Dacă ăștia ar fi știut, săracul Nicodim. Dar a venit o zi în care n-a mai putut, pentru că aluatul, atunci când se dospește, dacă îl bagi într-o cutie strânsă și nu are loc să se umfle, să se dospească, rupe cutia. Așa a fost cu Nicodim. Întreb eu, suntem noi oameni religioși? Nici vorbă. Evanghelicii nu sunt oameni religioși, ei sunt născuți din nou, ei știu, ei cred. Nu poți să te botezi decât numai dacă crezi. Nu poți să vii la biserică decât venind la biserică începi să știi, chiar dacă nu citești personal Biblia. Însă, oamenii care știu și cred, toți practică ceea ce știu și ceea ce cred. Nu vreau să vă dau și alte exemple, deși ar fi interesant, dar e un fel de babysitting la nivelul nostru, nu pentru că noi suntem prea învățați, dar sigur că înțelegem Scriptura. Ceea ce am vrut să surprind în această seară este că viața acestui om, religios, adept și ucenic, ne spune următorul lucru. Atunci când vorbim despre zona religioasă, poți să te duci într-un loc unde nu-i destul și tu te mulțumești cu locul ăla părându-ți-se că e mulțumitor. Oamenii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a chemat să fim ucenicii Lui, nu adepții Lui. Adeptul se derulează la nivelul minții și la nivelul apartenenței, dar nu la nivelul stilului de viață. Eu sunt adeptul lui Trump ca și președinte. Un exemplu. Sunt adeptul lui nu știu cine într-un alt domeniu al vieții. Dar ce credeți că eu îl urmez sau am vreo legătură cu domnia sa? Nici vorbă. Dar dacă aș deveni ucenicul lui, păi toată ziua m-aș învârti în jurul lui. Unde ar fi el, aș fi și eu. Ce ar crede el, aș crede și eu. Pentru ce ar lupta el, aș lupta și eu. Dar eu sunt doar un adept. Asta înseamnă o apartenență la nivelul minții, la nivelul convingerilor. Frații mei, surorile mele, noi suntem o comunitate de credință. Credința aceasta trebuie practicată. Și aici credința devine grea. Să crezi nu este greu, deși este. Dar să-ți practici credința este atât de greu încât trebuie să renunți la tine. Să te pierzi pe tine din vedere. Să semnezi că de astăzi înainte tu te subordonezi voinței lui Dumnezeu și El va hotărâ ce face cu tine. De ce se supără bărbații că-s conduși de femei? Pentru că îi ține sub papuc. Ce, domnule, mă ține pe mine nevasta sub papuc? De ce nu vrea să stea bărbatul sub papuc? Pentru că el se vede șeful casei. El se vede șeful casei. El nu e satisfăcut să-i predea ei conducerea, să-i dea ei pălăria. Nu, domne, eu por pălăria. Cedează, domne, pălăria. Nu cedezi nicio pălărie. E când ne întâlnim cu Domnul, trebuie să cedăm pălăria. Trebuie să ne subordonăm Lui. Trebuie să stăm sub papucul Lui. Lucrul acesta este atât de greu încât tu accepți să îți refuzi bucuriile păcătoase ale vieții ca Dumnezeu să-ți găsească plăcerea în viața ta. Pentru asta nu trebuie doar să crezi, trebuie să-ți practici credința. Iacov este cartea care vorbește despre practicarea credinței atât de mult încât Luther a spus că trebuie scoasă din canonul biblic. Pentru că vorbește despre mântuirea prin fapte, nu prin credință. A avut și Luther limitele lui, deși a fost un om extraordinar. Nu, Iacov nu vorbește despre mântuirea prin credință. Noi suntem mântuiți prin credință, dar suntem judecați prin fapte. Când vom fi judecați, noi nu vom fi judecați pentru credința noastră. Nu, noi vom fi judecați pentru faptele credinței noastre, prezente sau absente. Oamenii lui Dumnezeu, dacă așa stau lucrurile, în seara aceasta eu mă hotărăsc. Voi veni la biserică, ori de câte ori este o întâlnire la biserică, în situația în care îmi pot face timp, dar în mod cinstit, nu la nivelul scuzelor. Repet, ne împiedicăm de ele. Voi citi Biblia, o să pun telefonul să mă sune, pentru că atât de tare slăbește conștiința, încât este nevoie să sune telefonul, pun să sune pur și simplu la ora cu tare și când sună, mă retrag cel puțin 10 sau 15 minute și citesc din Scriptură. Nu se mai poate altfel. Pun telefonul să sune să mă rog. Dar trebuie neapărat să ne rugăm, pentru că suntem atât de ocupați, încât nu mai avem timp decât să muncim. Și când luăm banii pe ce am muncit, ne pierdem vremea să-i cheltuim. Aș mai vorbi eu ca toți predicatorii, că niciodată la un predicator nu-i ajunge timpul. Dar e timpul să închei și o să mă opresc imediat spunându-vă în încheiere următorul lucru. Frica mea pentru mine este faptul că n-o să fiu în stare să rămân subordonat lui Dumnezeu. O să mi-e teamă să nu încep din nou să-mi conduc singur viața, mânat de tot felul de dorințe, de priorități, de alternative și în continuare să cred și să știu, dar să nu mai practic nici ce cred, nici ce știu. Și în mine să existe un mare conflict între ceea ce cred și între ceea ce fac. Pentru că nu mai fac ce cred, ci una cred și alta fac. Asta e predica mea din această seară. S-ar putea pentru unii dintre dumneavoastră să nu se potrivească deloc, pentru că există o armonie între ce credeți și între ce faceți. Pe dumneavoastră v-am pierdut, dar alții care sunt ca mine încă nu practică tot ce știu și cred și în fiecare zi au o frustrare, un fel de rușine față de Dumnezeu. Un fel de rușine, de jenă față de Dumnezeu. Dacă unui om i-aș fi greșit eu de atâtea ori, omul ăla nu mai mă putea vedea niciodată și ar fi pierdut respectul pentru mine în totalitate. Și totuși Dumnezeu mă cunoaște mai mult decât mă cunoaște orice om, Carmen sau copiii sau nepoții. Și totuși continuă să mă iubească. Însă mi-e rușine că nu pot să fiu ceea ce vreau. Și mi-e frică că în viitor există riscul să nu mai fiu nici cât sunt acum. De aceea mi-e frică de mine, pentru că inima asta este nespus de rea și de înșelătoare. Vă chem să ne rugăm și dacă credeți că vă e de trebuință, gândiți-vă și dumneavoastră cu frică la lucrul ăsta. Dumnezeu să ne binecuvinteze.